Ok, vi er inne i en taleserie her og skal slutte av i dag. Dette er faktisk sjette del i en serie som jeg valgt å kalle for Medvandrer. Og jeg tror ikke i min tid her i menigheten har vi hatt en taleserie som har gått over så lang tid. Men noe av det tror jeg handler om at dette her er et kjempeviktig tema i tiden vi lever i. Dette tror jeg er noe som Gud også trykker på, og som ønsker at vi som menighet virkelig, virkelig skal få tak i. For tingene og sannheten er jo at de som er med i denne serien som har vært med forkynt, alle sier at her bare kommer det nytt stoff, mer og mer og mer. Og sannheten i dag er jo at jeg kunne holdt på i halvannen time sikkert. Men det går ikke bra, fordi det er alt for fint vær ute, og noen ville synes det var litt lenge. Men vi skal avslutte denne serien med en tekst i Bibelen, som på veldig mange måter er en utrolig flott historie. Og samtidig som en flott historie, så er det en utrolig radikal historie som utfordrer oss. Og det vi skal gjøre, vi skal plukke ut tre punkter eller tre ting i denne historien i teksten i dag, som vi skal se litt nærmere på. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss dette. Fordi her i menigheten, så er det sånn at vi har en del forskjellige møter. Utenom det har gudstjenester, så har vi en del forskjellige møter i løpet av uken. Vi har for eksempel bønnemøte, som er kjempebra, kjempeviktig. Vi har husgruppe, møter det også, der vi kan møtes i husgruppe. Så er du ikke en del av husgruppa, ta gjerne kontakt etter gudstjenesten, så blir vi en husgruppe. Vi har forskjellige ledermøter, vi har stabsmøte her hver eneste uke, og i grunn alle slags type møter. Men grunnen til at jeg sier dette er fordi her for noen uker siden, så hadde vi i menigheten et menighetsmøte. Og i det menighetsmøtet der, så hadde jeg en innledning der jeg ble vel ivrigere, og har i grunn en bekjennelse å komme med. Fordi i min entusiasme, så kom jeg, når jeg ble veldig ivrig, til å si dette her. Og det handler om medvandrer, og det handler om visjonen med menigheten har. Så jeg sa veldig frimodig og uten noen form for filter, og jeg siterte direkt fra møtet, at jeg sa, kanskje har du en nabo som har det litt vanskelig, og som trenger en oppmuntring, en utstrakt hånd, sånn at også du kan vise at denne naboen her betyr mye for deg. Og kanskje for deg kan det handle om at du kunne bake noen boller, sa jeg, og gått til naboen, bare for å vise deg hvor glad du er i en praktisk medvandring, sa jeg. Og dette her, det er bra å si, sant? For det er det jo. Dette er 100% godt, og jeg kunne stoppe der, men så gjorde jeg ikke det. Fordi mens jeg sa dette, så jeg plutselig at min nabo, Trine, så det nede i forsamlingen. Og da i min entusiasme så sa jeg noe som jeg skulle få angre på etterpå. Fordi jeg slang på, og siden jeg sier dette om bollene, og jeg ser at min nabo Trine er her, så Trine, så skal du vite at jeg liker godt bolle. To dager etter det, så står jeg ute i tun, og så plutselig ser jeg døren til nabo Trine går opp. Hun går over veien med et fat. Og jeg bare kjente for hvert eneste steg at jeg ble rødere for anklene og oppover hovedet. Og jeg skjems noe så syk, for Trine kom med dette fatet her. Med forskjellige bolletyper. Og det eneste jeg skulle ha, det var en stor nok bolle, så kunne jeg holdt munnen min igjen. Men det var bare at jeg hadde smak på bollene. Fordi de bollene var så vanvittig gode, jeg tuller ikke her, men da ble jeg faktisk litt glad for at jeg hadde sagt det likevel. Og i Bibelen så står det et vers som ble veldig oppmuntrende for meg den dagen, at frimodighet, det gir stor lønn. Så tusen takk, Trine, for den du er, for du er god. Og tusen takk for bollen du bakte, Trine. Og jeg kunne kanskje fått et lite amen for dette her. Ikke det, nei. Du hør, i Bibelen og helt i begynnelsen av Markus evangeliet, helt i begynnelsen, så finner vi denne historien her, overskriften er Jesus og den lamme mannen. Og historien den utarter seg sånn som dette her. La oss lese dette sammen. Det er en utrolig spennende tekst. For det står at noen dager senere, kom Jesus igjen til Kapernaum. Og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg mange, og de fikk ikke plass. Ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Og det vi ser her, at Jesus han er kommet hjem. Men en gang Jesus kommer hjem, og han er i et hus, så samles det så vanvittig mye folk. At de trenger seg sammen. Det er ikke plass å komme inn til meg, så de står utenfor rundt oss. Det var fire mann som bar denne lammannen. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var. De laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Tre kjappe punkt, for man kan ikke gå alt for dypt i dette, men tre ting fra denne teksten som er veldig bra for med seg. Og det første enda mer, det er at de valgte faktisk, disse her fire valgte faktisk å finne seg en stige, komme seg opp på taket, hogde hål i taket, fordi den første døra var stengt. Noe som leder oss til første punktet i dag, som er at en lukket dør trenger ikke være det endelige. Hør, i vår liv, så kan vi mer med å komme til en lukket dør. Hør, det trenger ikke være det endelige. Det kan fort være et nytt steg og veien til det ekstraordinære guddommelige. Og dette er helt sant. Mange teologer mener at dette huset her sannsynlig var disippelen Peters sitt hus i Kapernaum. Det står ikke noe om det, men jeg bare lurer på hva Peter må ha tenkt som huseier. Når han plutselig inne i stuen står der, og det ser at det er fest her, det er med stemning, og plutselig hører at noen begynner å dunke i taket. Og noen river hål i taket. Ikke et lite hål, nei, de river et svært hål for å få plass til en båre der de skal fire ned en mann. Jeg lurer på hva Peter tenkte. Jeg mener, du gjør bare ikke det. Det er ikke sånn vi er som mennesker, men det er ikke sånn vi oppfører oss. Dette er ikke normalt. Det er ikke akseptert. Det må jo være grense for hvor frimodig en kan være. Eller, er det virkelig det? C.S. Lewis, som er en enorm filosof, han er forfatter av mange gode bøker, han påpekte en gang, han skrev dette, at kristendommen, dersom den er usann, er den uviktig. Men dersom den er sann, av uendelig betydning. Det eneste kristendommen ikke kan være, er litt viktig. Og poenget var dette, at den kristne troen er en tro når vi bærer med oss. Jesus Kristus, som vi følger etter, har dette i seg. Den vil aldri bare være litt viktig. Fordi enten så tenker vi at dette her ikke betyr så mye med hva vi holder på med, eller så tenker vi at den vi er, og det vi er, og det vi gjør, har enormt stor betydning. Ja, betydning for evigheten og for livet til dem vi har rundt oss. Om det er en ting jeg er glad for i dag når jeg leser denne teksten som jeg leser, så er det at disse guttene her, de stoppet ikke med tanken som sa at dette her er ikke normalt. Dette har vi ikke gjort før. Dette her kommer til å få kjeft for. Dette er ikke bra. Tenk hva folk kommer til å si. Tenk om de ikke liker det. Tenk hvis de blir støyte. Nei, når de kom til en stengt dør, hvor det var mulig å komme inn, så stoppte ikke det deg. Fordi en lukket dør er ikke det samme som at det ikke finnes en mulighet. For noe mer, noe nytt. Og det må vi aldri, aldri glemme. En lukket dør er som oftest alltid lukket, fordi det finnes en annen dør som står åpen. Det er en ny mulighet som vi aldri hadde sett hadde ikke vært for at nettopp denne andre døren var lukket. Og det leder oss til det andre som vi skal ta for oss fra denne historien i dag, som handler om vår tro. Det stod dette: derfor brøt de opp tak over stedet der han var. De laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: sønn, syndene dine tilgitt. Da Jesus så deres tro. Altså, når Jesus så denne mannen komme, han ble firt ned framfor ham, og Jesus så på den lamme som lå foran ham, hva er det Jesus gjør? Jo, han flytter blikket fra den lamme og opp på taket der de fire andre står. Når Jesus så deres tro, så helbredde han den lamme. Og spørsmålet som fort melder seg da er: har vi noen rundt oss som trenger oss til å tro for deg? Har du noen som trenger at du tror for deg, når de selv kanskje ingen tro har? Og her skal vi trø varsom, fordi vi er mange her inne i dag, mange av oss, som har bedt kanskje i årevis. Vi er mange her inne som har kjempet troskamper for noe vi er glad i. Kamper som til tider har vært så krevende og så overveldende at noen ganger så orker vi ikke stå i dem. For så å finne håp igjen, for så å bli skuffet igjen. Så det handler ikke om at vi ikke tror nok. Nei, absolutt ikke det. Faktisk er det stikk motsatt. For det er når vi kjemper i farvann med skuffelse, opplevelse av nederlag, det vi ikke forstår, hvorfor kan det ikke skje noe, Gud har bedt igjen og igjen og igjen i smerten som følger det, så er det ikke fordi at vi ikke tror nok. Absolutt ikke, men nettopp fordi vi faktisk tror nok. Det er jo derfor vi kjenner på dette. For vi gir ikke opp. Vi tror. Wenz Havner, som er forfatter og pastor, som sto i flere vekkelser på midten av 1900-tallet, han skrev en gang sånn som dette her, at kristne er svake som snøfnugg. Men når snøfnuggen snår seg i sammen, kan de stanse trafikken. Og det er helt rett, den. Det var sånn det var i vinter, når bilen ikke kom igjennom. Og det han mener er at vi er skapt som menneske, og menneske er ikke meint til å bære alt alene. Vi meint til å stå sammen, vi meint til å være flerne. Medvandrere, noen ganger er vi helt avhengig av å få lov til å legge av tyngden hos noen andre. Og si: jeg trenger et bærelag. Jeg trenger å stå sammen. Derfor er husgruppa fantastisk bra å være en del av. En får lov til å komme og legge livet sitt fram, men får noen en stole på, og vi får be sammen om å bære i sammen. Det kan være blant venner, det kan være i samtaler, men vi gjør det fordi sannheten om oss mennesker er at vi trenger å stå sammen, vi trenger et bærelag. Når det står at Jesus så deres tro, så handler det om at Jesus så fire menn som valgte å være medvandrere fordi de hadde et hensikt. De hadde bestemt seg for et felles mål. Døra skal ikke stoppe oss. Deres mål var å hjelpe deres venn på alle mulige måter å legge til rette for. De tok seg selv ut fra sentrum og satt vennen i sentrum. Hvordan kan jeg få deg framfor Jesus? Du handler ikke om min stil lenger. Og min måte, min musikk, og så videre. Nei, målet: hvordan kan jeg hjelpe min venn slik at han kan komme til Jesus. Fordi når han kommer til Jesus og får et personlig møte med Jesus, så vet vi at alt kan skje. Med alle mennesker. Det er sånn det er. Jesus har sagt det selv sånn som dette her. En nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og her må vi bare innrømme med en gang at vi alle trenger hjelp. Fordi vi kommer jo ikke til å klare å elske sånn som Jesus elsker. Like rent, like trofast, like feilfritt og godt. Og jeg sier ikke at vi ikke er gode, at vi ikke er kjærlige, men vi snakker jo om Jesus. Og om 100% tilgivelse. 100% nåde alltid. 100% kjærlighet. Ikke 99. Nei, 100% tilstedeværelse. Og sånn er ikke Jim. Fordi jeg overser. Jeg mister fokus. Jeg kjemper mine egne kamper, både med selvbilde, med tvil, og jeg faller. Men det er også derfor jeg 100% trenger Jesus og den hellige ånd i mitt liv. 100%. Hver eneste dag som leder oss til det tredje, som vi skal ta med oss fra teksten i dag, som er at medvandring, hva handler det om? Det handler om å skape et rom hvor alle opplever samverd i. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi hvor mange medvandrere finnes det i grunn i den teksten vi leser i dag? Har du tenkt på det? Jeg har lest denne teksten her i årevis, og alltid tenkt at det er 4 medvandrere. Stemmer ikke det? Jesus så opp på taket, han så 4, men det er ikke sant. Og det er ikke rett. For tingen er at i denne teksten her så finnes det 5 medvandrere. Og hvorfor sier jeg det, og hva er poenget mitt med dette? Jo, faktum er at det er 5 medvandrere i denne teksten, og med det mener jeg at selv om du ligger på i båren, selv om du ikke orker å bære, selv om du er den som trenger hjelp og ikke makter, så er det viktig å forstå at selv om du er den som trenger hjelp, så er du også en medvandrer. Den 5. medvandrer innen historien er den som ligger på båret. Og dette her må vi aldri miste. Altså, dette er kjempeviktig, for dette handler om menneskeverd. Det handler om å elske hverandre og gi hverandre verdi. I Bibelen og Lukas 15 skal du lese om Jesus som møter en blind mann, og det står sånn som dette her. Da Jesus nærmte seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigga. Og mannen hørte at det var mye folk på veien, og de spurte, hva er det som står på? Da svarte de, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Hva gjør denne blinde da? Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, har barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt til han og sa, de ba noe tida, men han ropte bare enda høyere. Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus, når han hørte dette, så stanset han, og han ba om at den blinde skulle føres frem til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, hør på dette. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Da svarer den blinde, Herre, la meg få syn igjen. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus, og lovet Gud, og hele folkemengden som før hadde sagt, shh. Hva gjorde de? De lovpriste Gud. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jeg mener, hva er det for noe? Og hvorfor stiller Jesus dette spørsmålet når det er helt obvious for alle som er der at denne mannen er blind? Og Jesus ser det selv, denne mannen er blind. Men hvorfor spør Jesus, hva skal jeg da gjøre for deg? Jo, det Jesus gjør her, er han med dette spørsmålet her skape et rom. Et rom for evangeliet. Og hva mener du? Jo, han skaper et hellig rom. For et alminnelig menneske, et vanlig menneske som oss. Et rom der vi som kjenner oss ensomme, rom for oss som kjenner på ensomhet. For de av oss som opplever angst. Jesus skaper et rom til deg. For de som opplever depresjon av oss, og som kanskje roper i sitt indre når vi er alene i smerte. Kanskje det handler om sykdom eller handler om sorg. Hør. Det Jesus gjør, er at han skaper et rom der du og meg, som denne blinde, blir møtt med den dypeste respekt. For bare legg merke til hvordan Jesus velger å gi og la denne mannen selv bestemme hvilken type relasjon han ønsker å ha med Jesus. Jeg stiller spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Mannen blir ikke gjort til et objekt. Han er ikke bare en sak som Jesus skulle fikse. Det er faktisk stikk motsatt. Jesus gir ham først verdi, for den han er som menneske. For alle andre var han den blinde mannen som alle visste om. For Jesus var han et menneske, 100% verdi som alle andre. Og det er Gud i all sin prakt. Det er sånn Gud er. Det er sånn Gud møter oss, og det er sånn Gud skaper et rom og gir oss 100% verdi. C.S. Lewis, han skrev en gang sånn som dette her, at det er mye lettere å si «Jeg ber for deg til en sterkere» enn å besøke ham. Og det er helt sant. Og jeg sier ikke at vi ikke skal be, men jeg sier at bønn og praktisk handling passer helt i sammen som hånd i hanske. Vi må i hvert fall passe oss slik at det å si at vi ber for deg, ikke bare blir en enkel quick fix, og en flykt fra det vi virkelig burde være som medvandrere. Spørsmålet Jesus stiller, hva vil jeg skal gjøre for deg, er et spørsmål som viser, hei, jeg er her. Jeg er her for deg. Hva kan jeg være for deg? For deg. Her for flere år siden var kona mi Lena i en alvorlig ulykke. Da hun på sykkelen i morgen ble påkjørt hardt, skikkelig hardt for siden. Hun smalt i asfalten, hun fikk en hovedskade og ble bevisstløs i en god stund. Og det var en forferdelig opplevelse når jeg møtte henne og ikke fikk kontakt med henne, som gjorde utrolig sterkt inntrykk på oss alle. Men grunnen til jeg nevner dette i dag er jo fordi at når dette spredte seg på Bryne, der vi bodde på Bryne, så dagen etterpå Lena kom hjem og vi var hjemme, så bankte det plutselig på døra, som er middagstid. Og når jeg åpnet døra, så stod det et ungt par der, som sa at de hadde hørt om det som hadde skjedd med Lena. Og de ville bare si det at vi ønsket at du skulle slippe å lage middag i dag. Så her har du en lasagne med hvitløksbrød, salat, brus og det hele. Og så ga de bare til meg. Tror dere at jeg synes dette her var frekt gjort? Tror dere at jeg tenkte at dette her er vel frimodigt? Tror dere at jeg kjente på at nå trenger dere på, altså? At nå går dere over kanten, og dette her blir helt rart. Nei, for meg og oss, den dagen der, så ble dette noe av det flotteste vi kunne få lov til å oppleve. Praktisk medvandring. Når Paulus skal sette ord på hva den hellige ånd er, og hvordan den hellige ånd virker, og hva kjennetegn på den hellige ånd og åndens frukt er for noe, så skriver han om 9 ting som den hellige ånd produserer gjennom oss. Så han skriver sånn som dette her. Men åndens frukt, bare legg merke dette, dette er viktig for oss. Mens åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Og det er vel verdt, og det er enormt viktig, tenker jeg. at vi ikke overser, men tar inn over oss at de ni fryktene Paulus skriver Den hellige ånd produserer gjennom vår liv, kjennetegn på at Den hellige ånd jobber i vårt liv, er praktiske handlinger. Som betyr, om det er én ting du kan være sikker på, så er det at det er typisk Den hellige ånd å vise Guds godhet gjennom våre praktiske handlinger. Det er Den hellige ånd. Det er skikkelig Den hellige ånd. Og nå må du høre godt etter, fordi noen ganger så skal det ikke mer til enn å bake noen boller. Eller velge å lage dobbel lasagne. Og ha tid til å se de vi har rundt oss. Invitere noen hjem. Det skal ikke mer til for at du kan starte et medvandringsløp som kanskje kan bli livslangt. Det Paulus skriver, er at sann åndelighet, er ikke bare ord, men det er konkrete, praktiske handlinger som viser hvem vi tror på, som viser at troen vår er troverdig. Der har du den. Dette er sann åndelighet, sier Paulus. Resultatet av Den hellige ånd som får leve i oss og gjennom oss. Paulus fortsatt skriver dette her. Lev med ånden, så la oss vandre i ånden. Hør, alt for mange ganger er jeg redd for at noe av grunnen til at folk ikke har fått helt tak i hva Den hellige ånd er nettopp fordi vi har en tendens til å gjøre ham mystisk, litt utilnærmelig og alt for rar. Noen ganger så virker det som om Den hellige ånd nesten er for spesielt interesserte, fordi det oppleves rart, uforklarlig, og det er nesten sånn at du kan ikke stille spørsmål med Den hellige ånd, for gjør du det, så er du imot Den hellige ånd. Det er ikke bra. Det som er veldig synd, er når vi nesten plasserer Den hellige ånds verk på en hylle eller en boks og sier, kjennetegn på Den hellige ånd er at det er impulsivt, litt rart, uforklarlig og merkelig å bero på følelser. Vel, Paulus beskriver det ganske så praktisk. Faktisk så praktisk beskriver han det at alle vi som er her kan gjøre Den hellige ånds verk. Praktisk. Jeg tenker sånn, det er ikke hvor høyt armene går i været under lovsangen som viser sann åndelighet. Nei, det er heller hvor langt armene strekker seg ut over. Og rundt til dem vi har rundt oss som viser sann åndelighet. Og ikke misforstå meg, fordi jeg mener det er ikke galt å strekke hendene ved under en lovsang. Overhodet ikke, det kan være bra, og det er bra. Men det handler mer om et uttrykk, en entusiasme, en måte å vise vår hengivelse på. Så det kan være kjempebra for de som ønsker det. Men det er ikke et tegn på åndelighet. Det er ikke hengivelse. Sann åndelighet strekker ikke bare hendene i været, det strekker hendene ut over det. Og skape et rom med dem vi har rundt oss som trenger at vi er til stede. Thomas Judin, vi skal slutte av nå, som er pastor og forfatter om mange bøker, han skriver sånn som dette her. Hør, det gode livet er ikke noe med vennene. Det er noe man oppdager. Og hva mente Thomas med dette? Jo, å vandre med Gud handler om å oppdage Gud. Det er nødvendigvis ikke en kalender som skal fylles. Det er ikke bare praktiske ting som skal gjøres. Men det handler om å oppdage hvem Gud virkelig er. Og i den oppdagelsen så finnes det et liv som gjør at vi våger ta nye steg. Ja, du må sikkert våge å spørre deg om jeg må gjøre noe som jeg aldri har gjort før. Ja, og du må kanskje stoppe opp og spørre deg om det tempoet i den kalenderen min er Guds vei med mitt liv. Noen ganger så blir du utfordret til å gå på vannet. Men det er også sånn du oppdager hvem Gud virkelig er. Du må ta en sjanse. Du må tørre å strekke armene utover. Vi må våge å være der som Gud kan vise hvem han virkelig er. Det er dette de medvandrerne på taket viser oss i dag. De velger å strekke armene utover og elske og sette et annet menneske i sentrum for deres liv. Det er det Jesus er. Elsker hverandre inderlig. Slik som jeg elsker dere, skal dere elske hverandre, sier han. Det handler om å skape et rom. Se og ha tid til dem vi har rundt oss. Jesus spurte, hva vil du skal gjøre for deg? Det er oppdagelsen. Det er praktisk kjærlighet. Det er sann åndelighet. Hvem kan jeg være for deg? Amen. Amen. Skal vi be sammen kort til slutt. Gode far, men vi bare takker deg for din godhet. Takk for din nåde som du møter oss alle med hver eneste dag. Takk for at du valgte å strekke hendene dine utover. I det du bar med deg for alle våre synder, alle våre fall og alle våre tilkommekorter på korset. Herre, takk, Herre, for at du valgte tilgivelsesvei, og du gjør det hver eneste dag. Takk for at du strekker dine hender utover, og du holder fast med hver eneste en som kom til deg. Du, Herre, er den som drog oss opp av fordervelsens grav. Du er den som satte våre føtter på fjellet, sier i Salme 40. Du er den her som ga oss et nytt liv, slik at vi kan få lov til å dele dette livet videre. Takk, Herre, for at det du startet, det kommer du til å fortsette med. Din historie, den kommer til å skje. Dine løfter, de vil oppfylles, Herre. Hjelp oss til å connecte din historie, Herre. Hjelp oss til å være i din historie, gjør din historie til det store i våre liv. Hjelp oss til å være medvandrere, som er gode med oss selv, fordi vi er gode med andre. En livsstil der vi imiterer, har tid til både se og være der for andre. Takk for denne serien medvandrere, Herre. Må den være med å forme vårt liv og skape dette fellesskapet til et dypere og kjærligere fellesskap enn det det er i dag. Takk, Herre, for at du har ført oss til det med. Må du fortsette ditt verk. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.